Jak se dá zlatem léčit rakovina? Co o stavu našeho organismu prozradí naše vlasy? A proč nám k pocitu štěstí dopomohou barvy, uvolněná chůze a časté děkování? O tom všem bude řeč v magazínu Leonardo Člověk. U jehož poslechu vás vítá Markéta Ševčíková.
Magazín Leonardo.
Dnes spolu podnikneme experimentální výlet hned do několika vědních oborů. Nejprve do hájemství medicínského výzkumu a představíme si novinku velmi žhavou, před pár hodinami zveřejněnou. Olomoučtí chemici vyvinuli komplexy zlata, účinné proti zánětům i nádorům. Unikátní objev už byl patentován a my zavoláme do Olomouce, abychom zjistili, co za mezinárodním úspěchem tamních vědců stojí. Poté přivítáme hosta ve studiu, a to hosta vzácného, nestora tuzemské dermatologie, profesora Petra Arembergera, přednostu dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady. A zjišťovat budeme, jak to vypadá s koexistencí našeho největšího orgánu, kůže a našich vlasů, a co vše lze vyčíst z vlasu zdravého a o čem naopak svědčí prudká a náhlá ztráta vlasového porostu. A na závěr si povíme o jedné slavné knize a jednom experimentu. Kniha psychologa Richarda Wiesmana se jmenuje 59 sekund a radí, jak se stát skutečně šťastným. Příjemný poslech. Zlatá cesta olomouckých chemiků k účinnějším protinádorovým a protizánětlivým léčivům. Tak by se dal shrnout výsledek práce vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, který byl korunován udělením dvou patentů pro sloučeniny s obsahem zlata, které mají výrazné protizánětlivé a protinádorové účinky. Onkologická onemocnění i záněty se farmaky na bázi zlata léčí už dnes, ale to, co olomoučtí výzkumníci objevili, dosud nemá ve světě obdoby. Jde o sloučeniny zlata s navázanými organickými molekulami. V jednom případě se jedná o deriváty hypoxantinu, ve druhém o deriváty 9-deazapurinu. My teď zjistíme, co tyto dvě látky dokáží, a to přímo od jednoho z členů úspěšného vědeckého týmu, profesora Zdeňka Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Když bychom měli začít úplně od začátku, pane profesore, co je to vlastně za kouzelné zlaté sloučeniny, které vy jste objevili a co dokáží v našem organismu?
Já to vemu tak nějak od počátku. My jsme neobjevili, my jsme ty sloučeniny vlastně vyrobili. A vyrábili jsme je tím cílem, že existuje spousta sloučenin, které mají ve své struktuře nějaký kov, a v tomto případě je to zlato, takže ono to zní opravdu tak lákavě nebo vznešeně tady v tom kontextu. A kolem toho kovu mají nějakou další organickou strukturu a takovéto sloučeniny jsou už léta používané v medicíně k léčbě řady onemocnění, třeba nádorových onemocnění. Takovým typickým příkladem je cisplatina. No a to, co my v té naší práci děláme, je, že vytváříme další struktury, nějakým způsobem je modifikujeme nebo kombinujeme a následně testujeme tu jejich biologickou aktivitu, jestli není třeba lepší než u těch původních sloučenin. Takže se snažíme vyvinout nové sloučeniny, řekněme s vylepšenými vlastnostmi. A to se tentokrát podařilo a získali jsme sloučeniny, které vykazují, řekněme, poměrně silnou aktivitu vůči nádorovým buňkám a současně vykazují vlastnosti, že by mohly nějakým způsobem potlačovat zánět.
Takže to je vlastně na tom to nejvzácnější, že na rozdíl od té cisplatiny, která je klinicky nejužívanějším chemoterapeutikem na bázi platiny, je tady tato látka, kterou vy jste stvořili, jak vy říkáte, vyrobili, kombinací jak protizánětlivých, tak protinádorových účinků. Že to kombinuje a vlastně představuje syntézu obojího.
Ano, to je na tom zajímavé, je to zajímavé vlastně ze dvou pohledů. Jednak ten samotný pohled, že máme nějakou aktivitu protinádorovou opět přiřazenou nebo odvozenou od sloučeniny obsahující kov, tentokrát zlato. Tam ještě bych zmínil takový aspekt, že bude důležité při případných těch zkouškách do budoucna se dívat na nějaké ty vedlejší účinky, protože nevýhodou těch léčiv jsou právě ty negativní účinky. A potom, jak jste sama řekla, vlastně je to skloubeno s tou aktivitou protizánětlivou a My dneska víme, že vlastně ta nádorová onemocnění často souvisí s celou řadou dalších změn v organismu, kdy je těžko říct, co byla příčina a co byl následek. Každopádně jeden z aspektů toho nádorového bujení je jakési narušení imunitního systému a v tomto aspektu je důležitá ta protizánětlivá aktivita.
Když bychom si měli tak nějak pro lajky představit, jak vypadala ta geneze výroby toho. Vypadá to tak, že vy tedy jste zavření někde v laboratoři a teď přidáváte do těch látek určité složky zlata a děláte to tak dlouho, až to tedy vykáže ty účinky, které vy očekáváte?
V podstatě ano. Řekla jste to velmi, velmi zjednodušeně. Teď je samozřejmě otázkou, jak ty postupy jsou organizované, jak ta práce je organizovaná a z čeho se vychází. Jo? Nemůžu prostě vzít z toho takových sloučenin, z toho makových a teď nějak sedět a jenom to míchat a čekat, co to udělá. Takhle ne, ale vychází se třeba z analogických struktur, že se řekne ano, pokud tato molekula nebo tento kov má na sobě navázáno to a to, vykazuje to, řekněme, tyto vlastnosti. Takže existují určité nějaké typizované struktury, které vykazují nějaké vlastnosti v tom organismu, tomu se říká farmakofory, takže to je jeden přístup, z kterého vycházíte a teď modifikujete, třeba že tu platinu se snažíte vyměnit za zlato. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tady to přímo takhle pravda není.
A na závěr nám ještě řekněte, co se děje v životě vědce, pokud se mu podaří tedy dokončit nějakou práci a ještě navíc výsledky té své práce si ověřit, že fungují, navíc je patentovat, tak to je taková uzavřená kapitola. Tak co dělá vědec, badatel a výzkumník krátce po takovém úspěchu?
Nic, je to kontinuální proces. To znamená, to, co jsme testovali, třeba série testů s těmito látkami, tak podobné série testů pokračují s jinými látkami. Naopak pro tyto látky už teď musíme do budoucna designovat ty in vivo testy na těch laboratorních zvířatech, takže sehnat na to třeba nějakou projektovou podporu a tak dále. Co je pro nás zlom, je, když samozřejmě vám ten patent nebo tu publikaci udělí, no tak to máte radost, to je pro vás bonus, tak to oslavíte. Jo, ale v tom životě se to nějak nemění dramaticky.
No tak já doufám, že v Olomouci budete dnes večer všichni slavit a že to tady ty dva nové patenty a vaše nové vynálezy vnesou do vašeho života přece jenom nějaké změny, ale samozřejmě jenom ty radostné. Ještě jednou děkuji, Zdeněk Dvořák z Univerzity Palackého v Olomouci. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Slíbila jsem, že si dnes odhalíme veškerá tajemství vlasů a kůže a také jsem slíbila vzácného hosta. Ten už se mnou sedí ve studiu a je jím dermatolog profesor Petr Arenberger. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste, pane profesore, duchovním otcem Centra zdravé vlasy. Co vlastně nového víme o vztahu vlasů a kůže?
Vlasy do určité míry jsou významné. Řada z nás je má na hlavě proto, aby nás to jednoznačně identifikovalo. Ale je řada především žen, ale dneska stále i více mužů, kteří přicházejí k nám do ordinace a kterým se prostě nelíbí, že jim ta štice prořídává a ona, když prořídne částečně, tak to opravdu nevypadá pěkně.
A souvisí to, promiňte, že vám do toho vstupuji s tím testosteronem a z jeho produkcí, nebo to je takový ten jeden z obecně oblíbených mýtů stále šířených?
Ony jsou v podstatě asi tři takové základní skupiny, které vyvolávají vypadávání vlasů. A jedna ta skupina je skutečně způsobena tím, že lidé mají, a spíš bych řekl, než vyšší hladinu mužského pohlavního hormonu testosteronu, tak spíš vyšší vnímavost vůči stávajícím hladinám toho mužského pohlavního hormonu. A to vyvolává právě poškozování růstových zón vlasů, čili androgenetickou alopecii. A tam může být jak u mužů, tak ji vidíme třeba po přechodu i u žen, kde dochází k určité hormonální disbalanci a androgeny, které se tvoří i u žen v nadledvinách, tak mohou zase způsobit nastartování toho vypadávání vlasu. Takže to je jedna taková velká skupina, kde skutečně významnou roli hrají mužské pohlavní hormony a tady už máme určitou léčbu, která je schopna zablokovat vazbu těch mužských pohlavních hormonů právě na ty buňky těch růstových zón vlasů. A potom jsou další choroby, které způsobují vypadávání vlasů, jako jsou třeba různé autoimunní záněty, které mohou nastartovat třeba zánět štítné žlázy, zánět některých jiných orgánů a zároveň také poškozovat růstové zóny vlasů, čili tam se vytvoří zánětlivý proces, který který zastaví růst těch vlasů a ty vlasy začnou vypadávat.
Nevratný.
Ten je vratný, pokud se nám podaří zastavit působení toho zánětu, čili když chceme být hodně hrubí a úspěšní velice rychle, tak prostě nasadíme kortikoidy a ty vlasy začnou růst, ale to nemůžeme dělat dlouho a bohužel při jejich vysazení zase ty vlasy začnou vypadávat, čili my spíš volíme nějaké trošku jiné postupy, kdy buď tlumíme ten zánět jenom zevními preparáty šetrně, pak ten efekt není tak rychlý, ale je šetrnější, anebo v těch velmi úporných stavech si řekneme, dobře, je tam nějaký zánět, který poškozuje ty vlasy a my ten zánět vyženeme jiným zánětem, který ty vlasy nepoškozuje. Čili uděláme kontaktní alergii na speciální látku, která se běžně v přírodě nevyskytuje a tahle ta látka tam vytvoří zčervenání, svědění, čili zánět, ale ty ošklivé buňky skutečně vystřídá na tom místě a ty vlasy začnou růst. Čili to je třeba jedna z metod, které používá naše Centrum zdravé vlasy na klinice.
No, ono se dříve hovořilo především o takzvaném nastřelování, tedy zpětném těch vlasových buněk, těch folikulů, ale otázka je, co to dělá s kůží, protože kůže musí žít s vlasem a s tím vlasovým váčkem v nějaké obapolně prospěšné symbioze. A je otázka, co se stane za předpokladu, že takovýmto vlastně brutálním způsobem tu kůži začneme narušovat. Co se tam vlastně přihodí, nebo je to ještě vůbec relevantní metoda?
Ano, pokud máte androgenetickou alopecii, kde jste to v 25 u mužů zanedbali a ten muž přijde v 35, ve 40 už s plochou, kde skutečně vlasové folikuly nejsou, tak tam nemůžete už žádnými zevními prostředky pomoci v tom, aby tam něco začalo růst. Čili tam je v tom prvním kroku potřeba opravdu natransplantovat vlasy. Dřív se to dělalo takovým způsobem, že buď se udělal jako kožní lalok, který se na to místo přesunul, vypadalo to příšerně.
Jako takový štěp vlastně.
Takový štěp, ale jako v kuse, to znamená přesunulo se jako to na
trávník,
té hlavě.
Když...
Ano, tak když se dělá třeba moderní trávník a přijede vám technika, roztočí vám koberce, tak něco podobného se dělalo. Odebral se prostě pás kůže, to byl ten, řekněme, už trošku modernější postup, že se z týlní krajiny, kde většinou vlasy zůstávají do pozdního věku, tak se odebral pás kůže, ten se rozkrájel na malé kousíčky a ty se potom aplikovaly do těch oblastí, kde bylo potřeba ty vlasy dát. Dneska už jsou tak moderní metody, že máte takové trubičky, což je v podstatě ostrá jehla, kterou vyříznete někdy třeba část toho vlasového folikulu z té dárcovské oblasti, uděláte stejnou dírku na té druhé straně a vložíte to tam. To pořád ještě ale pracujete s tkání člověka. Funguje to velice pěkně, ale někdy nemáte ani k dispozici možnost přenést vlastní vlasy, protože tam prostě v dostatečné míře nejsou. A pak existují různé, z mého pohledu, hraniční postupy, jako že se použije třeba syntetické vlákno, které se opravdu všije do té oblasti. Je to takový speciální aplikátor, kdy se udělá pod kůží v hloubce uzlík a z toho kouká kousek, vaše babička by možná řekla, chemlonu, a prostě pár let to tam v té hlavě zůstane. Musíte se o to trošku více starat, čili tam to čištění je trochu složitější.
A ta kůže to přijme, to umělé vlákno?
Zajímavé je, že o kůži se ví, že toho snese šíleně moc. Ona nám to časem možná dá znát, ale když se podívejte, takový ti hoši nebo dívky, který chodí s těmi piercingy a strkají si korálky do kůže a tetování a barvičky a všechno to nějak tak snese. Když byste tohle to udělala třeba na srdečním svalu, tak tomu by se to asi tolik nelíbilo, ale ta kůže v zásadě je schopná to akceptovat. Pokud to není vysloveně jedovaté, že některé ty barvy třeba v těch tetovážích mohou vyvolat buď alergickou reakci lokální, nebo jsou třeba infikované, to dělá jedna červená barva, nedávno to bylo publikováno a máme jednoho takového pacienta, kde se tím přenesla speciální mykobakteriová infekce a vytvořilo to takové ošklivé ložisko.
My, když jsme narazili před chvílí na to, že jste říkal, že samozřejmě o ty transplantáty je velmi zapotřebí velice důsledně a specificky pečovat, tak aniž bych chtěla sklouzávat k nějaké spotřebitelské poradně, já snad neznám obor, jako je péče o vlasy a kůži na hlavě, kde by se šířilo tolik nejrůznějších nových trendů, zároveň mýtů, pověr a podobně, a týká se to především tedy mytí a údržby pokožky hlavy. A to jsou často neuvěřitelné věci. Teď jsem slyšela o nové kampani, která se jmenuje No Poo, jako No Shampooing, že si teda nebudeme umývat vůbec vlasy ničím chemickým, žádným šamponem, a v podstatě, že se vrátíme k praktikám našich předků. Co o tom soudíte, pane profesore, tady o všech těch retroaktivitách? Protože ono je to samozřejmě velmi důležité, jak se o tu kůži na hlavě, která je nejvíc vidět, starat, ale otázka je, co je optimální.
Ne, je to skutečně tak, jestli se jedná o ozdravení nebo ne, těžko říct, ale je pravda, že kosmetikou průměrná žena aplikuje denně asi 300 chemických látek na tělo a na kůži, na obličej. To, jestli vynecháme jeden šampon, si nejsem úplně jistý, jestli to moc vytrhne, ale dobře, někde se začít musí.
Mě ještě zaujala jedna věc, která je také velice častým mýtem, a to působení mořské vody na kůži. To se tvrdí, že u moře se každý vyléčí, uzdraví, ale vy jste velmi správně v jednom rozhovoru, který jsem s vámi četla, říkal, že pokud je člověk zdravý, takže kůže zase z té slané vody tak extrémně nadšená není.
Ano, třeba u mrtvého moře tam je těch solí kolem 25%. Na kůži to pálí, je to hyperosmolární tekutina, která vám vlastně z té kůže odebírá tekutinu. Léčebně se to využívá, protože my máme třeba i speciální metody, které využívají koupelí v solích z mrtvého moře a zároveň ozařování kůže kvůli tomu, abychom potlačili zánětlivou reakci třeba u lupenky nebo u atopického ekzému. Ten léčebný efekt tam vidíme.
Na závěr, pane profesore, protože jsme začali tím, že jste vy zakladatelem a duchovním otcem Centra zdravé vlasy, máme nějakou univerzálně platnou poučku, která se týká péče o kůži na hlavě a o naše vlasy?
Asi univerzální poučka zřejmě neexistuje. Zdravé vlasy, pokud je máte, tak asi běžné prostředky jim ani neublíží, ani zbytečně jim nepřidají na nějaké kvalitě. Na druhou stranu, pokud máte tak mastné vlasy, že se vám tam začne tvořit seboroidská dermatitida, pak už je potřeba používat léčebné prostředky, které upraví ten stav tak, jak potřebujete, aby ty vlasy zase vypadaly zdravě a aby třeba při tom zánětu nevypadávaly. To je vlastně další skupina lidí, kteří mají problémy s kůží, čili není to jenom ta androgenetická alopecie nebo alopecia areata, to znamená ten autoimunní výpad vlasů, ale i to, že se vytvoří zánět v kůži a ten je potřeba potlačit tak, aby to nepoškozovalo vlasové folikuly.
A tady ta dermatitida, o které jste mluvil, se projevuje těmi takzvanými lupy. Přičemž to není z vlasů přesušených, ale naopak přemaštěný.
Obojí možno. Ty lupy, to je vlastně známka toho, že se kožní buňky rychleji množejí a nekvalitně dozrávají. A odlučují se ne mikroskopicky, tak jak je to běžné ve zdravém stavu, ale protože se jim nechce, protože jsou ještě vitální, tak se jim nechce odlupovat a olupují se v kouskách. A to jsou ty lupy, ale může to být i doprovázeno v těch těžších formách zánětem a nebo dokonce nánosem těch šupin ve kštici a podobně.
Tak pravil můj dnešní host, profesor Petr Arenberger, přednosta dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Já vám moc děkuji, pane profesore, nevidíme a neslyšíme se naposled. Díky, naslyšenou.
Děkuji, těším se a také naslyšenou.
V úvodu jsem rovněž slíbila, že si řekneme o experimentech dvou britských vědců a knize Richarda Wiesemana 59 sekund, která radí, jak být šťastný. Už nemáme moc času, takže jen krátce. Hodně děkujte, kráčejte uvolněně, oblékejte se do barev, používejte pozitivní slova, méně hovořte v první osobě a také pevně stiskněte ruku při podávání ruky někomu jinému. Tím dnešní magazín Leonardo Člověk končí, od mikrofonu se prozatím loučí a ve čtvrtek v magazínu o živé přírodě naslyšenou těší Markéta Ševčíková.